Incursiuni literare.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pentru întâia oară în acest an, la 15 februarie, se sărbătorește Ziua Națională a Lecturii. Noi am ales să vă lecturăm tocmai din paginile omului care, prin excelență, aduce cartea. Eseistul, criticul și istoricul literar Dance Mihăilescu. Într-un interviu din revista Familia în 2008, Nicolae Manolescu spunea despre Dance Mihăilescu următoarele: "Cred că abia acum audiența criticului a ajuns acolo unde îi este locul. Astăzi, cine este deștept și scrie bine, se face auzit. Exemplul care îmi vine acum în minte este cel al lui Dance Mihăilescu, care e probabil cel mai bun cronicar literar contemporan. Vorbește cu un haz și o inteligență remarcabile despre tot felul de cărți pe care le prezintă de le înțelege toată lumea." Dance Mihăilescu se descrie pe sine însuși astfel: "Eu sunt tot ce poate fi mai necronicar literar, adică sunt eseist, moralist, digresiv, logoreic, asociativ. Îmi place să fac și spectacolul meu, adică să folosesc de multe ori textul ca pretext pentru giumbușlucurile mele. Deci natura mea este efectiv una de literat, de poet, cum am și fost până la 24-25 de ani, și din cauza asta, modelul meu principal, marea energie lirică prin care am fost matrițat, este Ioan Alexandru." Lectura noastră este o lectură pelerinaj în muntele Athos, dar și o călătorie în lăuntrul sinelui autorului. O lectură primită ca sfat duhovnicesc, un dar pentru care sunt profund recunoscătoare. Așadar, vă vom citi fragmente din minunata carte cronică "Oare chiar m-am întors de la Athos?" a lui Dance Mihăilescu, scribul, cum se autodefinește, însoțitor al pictorilor din grupul Prolog, în pelerinajul din 2011 în muntele Athos. Iată ce scrie Costion Nicolescu despre carte și autor: "Nu am fost și nu sunt un om închinat la icoane. Se caracterizează extrem de sugestiv și exact Dance. Interesul principal al acestei cărți constă tocmai în faptul că povestește întâlnirea unui astfel de om, în același timp atât de sensibil, cu un spațiu aparte, cum este muntele Athos. Cu totul alte reguli și criterii de orientare structurează viața acolo. O rânduială adesea stânjenitoare pentru pelerinul fără voie, care este Dance. Iată-l de pildă, incapabil să îngenuncheze, ceea ce îmi aduce aminte de frumoasa Eugenia din Nostalgia lui Tarkovski. Nici ea nu putea face acest lucru, cu toate că se afla în ea, cum se află în Dance, o tânjire secretă, irezistibilă, al cărei glas nu poate fi înăbușit. Nu este atât o carte despre Athos, cât o carte despre Dance, despre răsfrângerea sau frângerea sau înfrângerea lui de sine în oglinda Athosului. Chipul din această oglindă este redat cu o sinceritate totală, fără menajamente, fără cosmetizări. Mi s-a părut mai cinstit să-mi dezvălui necredința doritoare de har, lucru rar în lumea culturală de azi. Situarea sa pare să fie avut ceva din lupta lui Iacob cu îngerul, cu farmecul aferent. Cum se știe, îngerul este, de fapt, Dumnezeu însuși. Iacob s-a luptat ca să-i smulgă binecuvântarea. Până la urmă a obținut-o, ceea ce-i doresc din inimă și dragului de Dance. Însă pentru el lupta abia dacă a început. Am încheiat citatul. Oare chiar m-am întors de la Athos? Cine știe, tace. Cine nu știe, vorbește. Iată înțeleapta vorbă din bătrâni, acasă la ea deopotrivă în pateric, în sufism, confucianism sau budismul zen, cu care am crezut de cuvință să-mi încep rândurile despre călătoria la Sfântul Munte. Ca penitență, nu de alta, dar zilele trecute am găsit din întâmplare o carte de cetire tipărită la Iași în 1883, Învățătorul copiilor în clasele primare, unde scrie limpede: ascultă mult și vorbește puțin, căci pentru aceasta ți-a dat Dumnezeu două urechi și numai o gură. Îndeopște, astfel de experiențe se fac și se tac. Nici pentru smerita lume atonită, părintește, adică sever îngăduitoare cu venirea străinilor, dar și mai bucuroasă de plecarea lor, nici pentru erudita, resemnata sau trufașa plecare a mirenilor, cu sau fără agendă religioasă, încă, o poveste acut subiectivă a Athosului nu înseamnă mare lucru. Ești ca o scoică pe plajă, un fleac în infinitate, ca un melc fugit din cochilie, ca un fulg, grațios poate, dar inutil în fond. La ce pun vorbirea de negrăitului și glosarea în jurul de nescrisului? Mi-aș dori ca, înainte să începeți lectura acestor pagini, să vă opriți măcar un minut agitația interioară, așa cum ni se întâmplă când ajungem brusc în fața mării ori la poalele muntelui. Să coborâți alene pleoapele, să întindeți precauți, dar cu înfiorare auzul, nările, degetele, pecetluind buzele, și să vă închipuiți alunecarea unei corăbii pe apele mării Egee. Flancată la o lungime de brați de șiruri de pescăruși năstrușnic flămânzi, năbădăioși, obraznici, apucători și gureși cât cuprinde, gata să-ți fure din zbor firimitura. Departe, în zare, creste de munți, într-o ceață diafană, ca faldurile unei rochii de zână. Dincoace, țărmul mării, însemnat de cetăți și fortificații creștine cu nume de basm: Dochiaru, Xenofont, Xeropotamu, Gregoriu, Dionisiu, Panteleimon, Pantocrator, Vatopedi, Stavronichita, Iviron, Caracalu, Podromu. Iar Maria, sub noi, maică iubitoare și amenințătoare, lascivă și crudă, leagăn, altar și sicriu, cu albastrul incredibil, ucigător și vital deopotrivă, maternă și perversă, amăgitoare, eliberatoare și, totodată, sufocantă prin majestate, alinătoare prin grație, dincolo și dincoace, munții cruciați, împăduriți cavaleri înzăuați în stânci musculoase, piatra colțoasă, aspru și bogat mușcătoarea crestelor năprasnic prăvălite în brațele mării. Țipetele nervoase ale pescărușilor, înfipte în imaginea chiparoșilor țâșnind mândru către cer, odată cu foșnetul apelor mării sub chila vaporului și cu mențenia întipărită pe cer a turlelor blând aurite, sub mărinimia soarelui pârguitor. Iată ce a însemnat pentru mine primul contact cu lumea Athosului: plutirea între două porturi, Uranopolis și Daphni, pe vaporul Sfântul Panteleimon, cu palmele întinse către aripile încordate și ciocurile avide ale acestor prevestitori ai libertății ca supunere. Câteva petale dintr-o istorie cu ghimbi. Nici măcar nu știam că, de vreo 1000 de ani încoace, Locul se numește pur și simplu Grădina Maicii Domnului. Zice că, mergând în Cipru împreună cu Sfântul Ioan, Maria a poposit cam pe unde se află azi mănăstirea Iviron. Atât de mult a încântat-o locul, încât i-a înălțat rugă Fiului Ceresc să îl dăruiască, în ciuda faptului că locuitorii erau păgâni. Un glas a auzit atunci dintre nouri: fie locul acesta al tău, grădina ta, raiul tău și adăpost celor ce-și caută mântuirea. Când prin ianuarie-februarie 2011 Costion Nicolescu m-a întrebat dacă aș fi de acord să-i însoțesc oarecum pe post de cronicar în pelerinaj vreo 10-12 zile după Paști, la Sfântul Munte pe Constantin Flondor, Horia Paștina și Mihai Sârbulescu, însoțiți de Mircea Oliv și Ionuț Totu și câțiva tineri alumni: Andrei Rosetti, Sorin Scurtulescu, Nicolae Badiu, George Mircea, Cristian Dițoiu, ucenici fascinați deopotrivă de Rubliov și Van Gogh, de Teofan Cretanul, Cli și Mondrian, de Leonardo, Fra Angelico, erminiile bizantine și impresionism. Am spus un da pe cât de sincer instinctiv, pe atât de inconștient. Am înțeles doar că aceeași arhiepiscopie, adică în al preasfințitul Andrei Andreicuț, binevoiește să sprijine încă un pelerinaj al pictorilor prologului la Sfântul Munte, cu mine moți, la propunerea lui Costion, pe post de scrib post factum. Portul Dafni, de la Dafini. Prima lecție atonită. Timpul și răbdarea. Nu ai mașină aranjată să te ia? Atunci aștepți matale 2 ceasuri în soare și vezi cum te calcă în picioare grupul de ruși care, imperialiștii născuți, adică tupeiști grobieni, îți umflă năprasnic microbusul de sub nas, deși tu l-așteptai cu minte cu mult înaintea lor. Cutlumuș. Pendula care arăta la ora 10 orele 14. Mi se explică ora bizantină. Minunatele petreceri arhitecturale de cărămidă, ornamentele din piatră, cu diverse forme geometrice, șiruri, pătrate, unghiuri, romburi, totul într-un echilibru diafan și sever totodată, ca să se susțină cât mai bine modelatura pe post de armătură. Mă șochează fericirea de pe chipul lui Horia Paștina. Are un ochi teribil pentru detalii. Emulația entuziasmelor noastre. Horia nu mă lasă cu niciun chip să mă pierd în peisaj. Face ce face și mă prinde împrejurul bisericii ca să-mi atrag atenția asupra pădurii de candelabre. Micimea locului și întortocheria, atmosfera de carusel oriental, rostogolul luminilor ce se vor rosti la epicleză. Aflu că în grecește sunt singrafein, adică scriitor. Sună frumos. Mi-aș nota-o pe cartea de vizită. Teofan Cretanul a lucrat aici. Prologii sunt în extaz. Îi las minute în șir să forfotească printre icoane și ies să văd cuiburile de rândunele de sub streșini. Ci că sunt cam 150 de sfinți cuprinși în Athos, toți pictați în trapeza din Cutlumuș, lavra țărilor române, unde ne-am bătut pentru supremație, unde am luptat chiar pentru a îndepărta pe călugării greci, unde am clădit portul, am refăcut mănăstirea, am impus idioritmicul. Pantocrator, la mare, sub stâncă, marea bate furioasă ca un taur. 5 dintre noi au rămas la capsala. Vreau să tai cu briceagul un vârf de ramură de chiparos și mă tai fioros la deget. Jur că e ultima dată când mai dau să fur ceva de aici. Cuiburi de rândunele gureșe. Mă nebunește duglișa lor forfotire. 6:30. Nu intru în biserică. Mă dau rebel. Merg roată și ascult liturghia de afară. Singur, aproape 2 ceasuri, dând roată bisericii care l-a văzut cândva pe Paisie Velicikovski. Nebunia cuiburilor de rândunele care aveau să mă amețească de-a dreptul la podromul. Cad apoi la învoială, cu tandră înțelegere și recunoștință, cu Mihai Sârbulescu asupra noțiunii de panteism, nu păgânește, adică un zeu anume pentru fiecare fărâmă de materie, ci creștinește, anume același Dumnezeu răspândit, însămânțat în toate cele ce sunt. Așa da, mai zic și eu, asta mă eliberează. Trapeza, cum se mănâncă fix cât ține predica. Groaznic, dar logic. La început îmi stă totul în gât, după care observ că nu-mi e prea greu să intru în dispozitiv. E ca la armată, bărbații făcând exact ceea ce fac de obicei femeile, de la rugăciune la îngenunchere și toate corvezile domestice. Aprind și sting lumânările, curăță, strâng, înalță, coboară, deretică, totul fără vreo conștiință a umilirii, de gândit. Plecăm spre schitul lacu, oroarea drumului în camion, sentimentul că nu ești decât un sac de cartofi și totuși dreptatea e flagrant de partea lor. Aici trebuie să se vină pe jos, alene, cu toiagul. Dacă trecutul și viitorul dispar, la ce pun graba? Liturghie 5:30-7:30. Prima dată în viață când asist la așa ceva. Prima împărtășanie după cea de la nuntă. Fără spovedanie. Hic et nunc. Se împărtășesc și cei nespovediți. Nu întreb pentru ce. Mă simt ca un hoț prins cu mâna în pungă, așa că ies fugă afară din biserică, unde pe dealuri defilează halucinant fuioare de ceață, cu cuvăile cântă precum ciocârliile, iar prin cotloane și purăsc pisici scheletice. Ne încăpând cu toții la un loc, ne împărțim în 2 grupuri pe ambele coaste ale râului, în 2 case pendinte de schitul lacu. Cazați 7 cu 7 în 2 căsuțe situate pe ambele maluri ale unui râuleț. Intrăm într-un soi de așezământ de bazm al Sfintei Vineri. Liberi, într-o tăcere înmiresmată, rupți din timp și spațiu. Mă simt imponderabil și inutil. Închid ochii și tac minute în șir. E cea din tâi minune a atosului, când uit cine sunt, de unde vin și ce vreau. Împrejur, versanți împăduriți, drumuri de țară heideggeriene, mici cascade năbădăioase, luminișuri copilăroase, localnici de o asprime decorativă și o vegetație nebună. În libertatea de aici, parcă totul crește dublu, avântat, iar păsările au o forță năucitoare. Prodromul, munte în mare. Grădina frumoasă, geometric organizată, plus mozaicul ingenios din curtea principală. Călugărul ieșit din vreme, care plivea și vorbea liniștit cu florile, buruienile și răsadurile. Rândunelele pe holurile chiliilor. O splendoare care te amuțește. Cuiburi de rândunele orânduite între chilii, 10 de fâlfâiri peste creștetele noastre. Îmi las îmbătat auzul de gureșia lor. Mă așez pe bancă, închid ochii, nările filtrează miresmele de după ploaie. Cum să le spun clericilor noștri că abia acum, așa, aici, fără predici, fără cuvinte și gesturi rituale, îl presimt pe Dumnezeu. Secvența amețitoare. Coborâre la peștera Sfântul Atanasie, întemeitorul Atosului. 250 de trepte săpate în stâncă, sau 275, fiecare le numără, dar cifrele își râde noi. Într-o năvălire încruntată, mai ceva ca în Portugalia, la Cabo da Roca. Nebunia stâncilor care dau în mare. Irișii enormi, cât daliile, macii holbați, parcă să te înghită, vegetația hiperbolică, incredibilă, prin buna credință cu care ți se oferă ochilor, atingerii, mirosului. Vizităm atelierul de pictură. Bucuria de a vorbi românește. Cumințenia copierii Erminiei Bizantine. Nu mă pricep să vorbească specialiștii. 13:30-15, drum de 4 km pe jos, pe șosea prin soare, cu Flondo, Rosetti și Ovidiu spre Marea Lavră, unde găsim cel mai bătrân chiparos din lume, plantat, se zice, acum 1000 de ani de Sfântul Atanasie. Ce-i drept, e teribil. Pe cât de firesc, de blând înfrunzișul rămuros, pe atâta de copleșitor, frământând, misterios. Stai în umbra lui ca vulturul sub stâncă și începi să-ți înțelegi nimicnicia. Notez deosebirile dintre slujbe. Asprimea ca zonă de la Sfântul Andrei plus cuvintele rusești auzite la tot pasul, față de coregrafia elastică, ritmul nervos, stilul fastuos și adorarea ceremonialului la greci. La români, firescul cuvântat, accentul decisiv pus pe rostire, nu pe mișcare, pe reculegere, nu pe ritualitatea kinetică. Grecii adoră stilistica corporală. Noi preferăm șoptirea melifluentă, cum îi spunea Dan Bota, sau melismatică, după Alexandra Schmemann. Numai aici, la podromu, s-a impus îngenuncherea. De două ori într-o singură slujbă. M-am străduit mental să accept, dar în final nu am putut să o fac. E groaznic să-i vezi pe toți cei din preajmă că îngenunchează, iar tu să rămâi trufaș îndrăcit în picioare. De ce să-l mint pe Dumnezeu? Mi s-a părut mai cinstit să-mi dezvălui necredința doritoare de har decât să mă prăbușesc fariseic pe podea, mimând habotnicia. Slavă Domnului că minunatul Efrem, starețul vatopediului, avea să-mi curme chinul, arătându-ne că numai la prodromul se mai practică îngenuncherea și că libertatea, consimțirea, e de preferat supunerii fariseice. La prodromul, unde viețuiesc vreo 30 de suflete, lipsite acum de prezența legendarului eromonah Petroniu Tănase, pentru prima oară m-a fermecat cântarea corală atonită, cea care avea să mă copleșească, literalmente, la vatopedii. Mulțimile de pelerini care vin an de an la Athos, spunea părintele Petroniu, nu vin să vadă obiecte artistice, antichități sau muzee de care este plină lumea de astăzi, ci cu totul altceva. Omenirea de astăzi, învrăjbită, izolată, tânjește după comuniunea și căldura dragostei și vine să o vadă la Athos. În chiliile smerite, unde în jurul unui gheronda câțiva frați și-au topit împreună sufletele în dragoste duhovnicească pentru vecii vecilor. Sunt chiar cuvintele cu care aș defini esența umană a grupului Prolog. Caracalu. În pridvor sunt pictați Petru Rareș cu spătarul lui. Caries. Acum este deschis protatonul lui Panselinos. Băieții sunt acum fericiți pe deplin. Iviron. Făcută cu Georgieni. O frumusețe. Icoana cu Maria Portărița. Au dus icoana în biserică, dar ea s-a întors la poartă. Stavro Nichita cu Teofan Cretanul, Sfântul Nicolae cu Scoica. Pirații au aruncat icoana în mare, dar ea s-a întors. Mă farmecă șița de pe acoperișuri, dar aflu că e de piatră. Vatopedii. Dimineața răvășitoare și de neuitat, când părintele Daniil, fost Alexandru, Alecu Cotescu, fiul Valeriei Seciu și a lui Octavian Cotescu, făptură excepțională, mă smulge frățește, dar fără drept de apel, din pronaos și mă înfige direct în strană în fața altarului. Sunt la doi pași de cor, cam 10 călugări în stânga altarului și 5 în dreapta. Acum, aici, simt la modul devastator ce va fi însemnat odinioară sfânta nebunie a ceremonialului bizantin și ce va să zică încă, fie și doar câteva umbre din vechea măreție și sacralitate amețitoare a Bizanțului. Trăiesc 90 de minute de înălțare, într-un crescendo pe cât de vinovat la început, pe atât de supus extazului către final. În primele minute, reacția a fost de blestemată autoapărare, muncită de drăgușorii jucăușei necredinței, în fața spectacolului fastuos, mintea mi s-a repliat instantaneu, cu sadică hărnicie, într-o suspiciune, ironie și ricanări pe muțește, prin decuparea secvențelor interpretabile ludic. Observam jocul gesturilor, crispările fizionomiilor, concurența subtilă dintre interpreți, încercând să mi-l imaginez pe fiecare dintre coriști în contexte domestice, de acuzată banalitate și oarecum vinovate. Fapt e că nu am simțit când mă topiam și când armura argumentației cârșelnice se lichefia în vala cântărilor, sub sfânta povara vocabulelor precum Sofia și Panagia, Metanoia, Hristos Anesti, Isichia, Soteria, Armonia, Eleuteria, Parusia tu Hristu. Prin aiuritoarea mișcare rotitoare a candelabrelor uriașe, care îți fixa suflarea și văzul direct în halucinație. Nu înțelegeam nimic din textul liturghiei, făceam tot felul de presupuneri, dar dintr-o dată, jocul candelabrelor aprinse și stinse, dansul imponderabil al călugărilor, foșnetul paginilor cu partituri, coregrafia fâlfâitoare a coriștilor, petrecerea icoanelor în arome de tămâie pe sub ochii noștri, aerul suprancins, mișcarea grea, viermuitoare și vag amenințătoare, a zecilor de enoriași, toate mi-au impus covârșitor, fără drept de apel, accesul într-o altă lume, într-o altă ordine, cu altă intrare și altă ieșire decât cele șubret prevăzute de falnica noastră netrebnicie. Revelație umană după părintele Daniil, starețul Efrem, egumenul Vatopediului. Ia omul de lângă tine așa cum este el. Viața duhovnicească e una cu arta artelor și știința științelor. Am de-a face cu ce-mi visez de-o viață, oameni firești care-mi vorbesc firesc despre neasemuirea firescului. Flexibilitate duhovnicească. Asta înseamnă atosul pentru mine. Știu că multora li se va părea paradoxal, dată fiind legendarea severitate monahală a locului. Numai că, dincolo de dogmă, canoane și cazne, e de găsit în mințile intens fosforescente de acolo multă înțelepciune, multă subtilitate, o fericită măsură. Un soi aparte de îngăduință și rafinament psihologic, perfect pliabil pe cele mai diverse înzestrări umane și așteptări sufletești. Dragi ascultători, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu, vă mulțumim că ne-ați însoțit în această încântătoare călătorie într-un cuvânt. Dacă Dan C. Mihăilescu se întreabă dacă oare chiar s-a întors de la Athos, noi, cu certitudinea emoției, bucuriei trăirii lăuntrice, da, am fost, într-o această carte, pe din lăuntru, în Athos, Muntele Sfânt, și n-am ști să găsim un alt rămas bun pe potrivă decât tot cuvintele lui Dan C. Mihăilescu. Ies dintre zidurile mănăstirii și mă plimb câteva sute de metri pe țărmul mării. Ce imagine! Bărbați serioși, George, Nicu, Ovidiu și eu, culegând cu evlavie scoici de dus acasă. Zeci de minute mă preling singur printre stânci și adun pentru Tania tot soiul de pietricele, carapace dichisite și așchii cu forme bizare. Încremenesc la șerpuirea molate ca unui răuleț. Apă dulce plină de mormoloci, scurgându-se lin spre necuprinsul mării.